Nāk mijā dienā pēc Denveras spēles jūtu nelielu iekaisumu. To es pat nevienam neteicu, jo likās, ka stīvums atlaidīs. Pirms Phoenixa spēles es sāku iesildīties un sāku just lielāku diskomfortu. Tad es pateicu medicīnas personālam un viņa lika man būt piesardzīgam. Veicām pārbaudes un tajās varēja redzēt kādas problēmas. Lielākoties tas bija piesardzības dēļ. Ja tās būtu izslēgšanas spēles, tad es noteikti dotos laukumā. Paņēmām ilgāku pauzi, lai strādātu pie tā. Tagad jūtos labi. Galvenokārt tā bija piesardzība.